Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Restart. Saade toetab Katana, tootjate parim abiline.
Head Restardi kuulajad, Taavi Kotka, Henrik Roonema on stuudios ja Taavi on eriti õnnelik sellepärast, et meil on täna naisasutaja ja selle naisasutaja asutatud firma Naismentor. Et ei juhtu just tihti, kui Restardis on külas nii palju inimesi, kes kõik on naised. Tavaliselt väga ikka meeste keskne asi seal siin.
Palun kuulajatel mitte valesti aru saada, et minu rõõm on ikka seotud sellega.
Professionaalne rõõm.
Et see läheb kokku minu peremissiooniga, et oleks rohkem tüdrukuid ja naisi startup maailmas.
Ja muide me ju just iluti pidasime Taaviga arvamusfestivalil ja haridusminister Liina Kersnaga maha pooledest tunnis ja isegi pikema debati tüdrukutest ja tehnoloogia õppest koolis. Seda saab, ma arvan, et seda saab kusagilt järgi vaadata, et soovitan, see oli minu arvates väga võitav ja väga mitmekülgine. Aga täna me räägime siis idufirmaga nimega Edumus. Edumus kaasas iljuti raha, 180 000 eurot ja laienevad siis on juba asjad käimas Ukrainas ja võibolla jõuavad ka Uzbekistani. Jaanika on hetkel Ukrainas ja tuleb Eesti-Ukraina haridus naisasutajate saade. Palju teemasid koos. Maria, ma anname sulle alguses sõna tutvustamaks, mis asi on Edumus?
Aitäh ja suur tänu saatesse kutsumast. Edumusega viime spetsialiste koolides õpetama ühele klassile ühte ainet, selleks, et haridust mitmekesimisemaks teha ja praktilisemaks muuta.
See on jõle ametlik kõik, võtaks nüüd vähem.
See on väga, see on ajutatud, et saarad, et ta selle raha tõstis niisama sellise tühja jutu pealt.
Öösõnega, mis õpetajaid ja mis lastele ja mis koolidesse?
Edumus õpetajad on väga erinevatest valdkondadest, et koolidel muidugi on rohkem vaja just STEM-aine õpetajaid, nii siis neid on selline korralik proportsioon edumus õpetajate seas, aga ka humanitaarainete õpetajaid. Ja mis mulle eriti endale meeldib on see, et sellest aastast lähevad esimesed õpetajad õpetama väga sellised spetsiifilisi ainekavasid, mille kallal me veidi töötanud oleme, et näiteks kultuuride ülest suhtlust hakatakse Tabasalu gümnaasiumis õpetama ühe Eesti diplomaadi poolt. Et tuua koolidesse just siuksid teemasid, mida seal varem kunagi ei ole olnud.
Ma saan ikkagi ühesõnaga, kuskil koolis on õpetajad puudu, nii see on probleem, arusaadav. Nii, nüüd selle asemele, et osta seda naabrivallast üle, nagu tavaliselt käib, siis pöördun edumuse poole ja ütlen, et mul on vaja matemaatika õpetajat. Nii, edumus leiab mulle matemaatika õpetaja, kes tegelikult ei ole päriselt õpetaja, vaid on mingi teise elukutse inimene, sama õigistava, jah?
Just.
Ja nüüd ta tuleb minu juurde, kus juurest tõenäoliselt ajutiselt, et ta seda tööd 20 aastat ei tee, et ta tuleb sinna nagu mingiks 9 hooajaks või 8 hooajaks. See on kõige, jah?
No me palume neil arvestada ühe õppeaastaga ja seda nad üldiselt teevad ka ja umbes pooled jätkavad ka järgmisel aastale.
Aga nad ei ole õpetajad, nad ei ole õpetaja erialaga, nad on nagu sa ütlesid siin diplomaadid või mis iganes, et selles mõttes nagu seda kutsetunnistust kaasas ei ole.
Ja edumus õpetajatel ei ole, ei ole õpetaja kutset küll, aga pärast mõnda aega õpetamist, nad saavad seda kutset taotleda endale.
Okei, okay, nii, nüüd tuleb sinna kooli ja saab rohkem palka kui tavaline õpetaja, jah?
No tegelikult, kuidas edumus käib, on see, et need spetsialistid jätkavad oma põhitööl. Ehk siis, kui nad on näiteks Telias tarkvara arhitektid, siis nad jätkavad seda põhitööd ja edumus on vastutusrikas hobi nende põhitegemiste kõrval. Mis tähendab seda, et nad ei tule kooli raha teenima. Nad tulevad sinna selleks, et jagada oma teadmisi ja kogemusi ja kirge selle valdkonna vastu, millega nad tegelevad. Ja edumuse ärimudel sellest natukene tulenebki, et koolid maksavad edumuse lõpetamist teenuse eest ja meie investeerime selle edumuse õpetajate koolitamisse ja mentordamisse . Kuna see tarkvaraarhitekt tõenäoliselt ei ole varem õppinud pedagoogikat või androgoogikat , siis just need koolitus ja juhtimis- ja suhtlemisalased teadmised on need , millest neil võib õpetamise puhul vajaka jääda . Nendes osas me neid koolitame ja mentordame ja niisiis need edumuse õpetajad , kes programmi raames õpetavad , selle osalemise eest tasu ei saa , aga nad ei pea koolitamise ja mentordamise eest midagi ise peale ka maksma .
Okay, aga see TÜI arhitekt ei anna sul ju kuus matemaatikatundi päevas , ma arvan , ta ei anna isegi kuus matemaatikatundi nädalas või muidu sul tekib Teliaga huvitavaid küsimusi , mida arutada
. jaa , tõepoolest , et enamasti edumuse õpetajad annavad kaks kontakttundi nädalas , osad eranditega , et need , kes tulevad matemaatikat või mõnda sellist mahukamat ainet õpetama , on olnud valmis panustama selle 4 või 5 tunniga , mida enamasti matemaatikat on . Aga jah , üldiselt see panus jääb väiksemaks .
oota , aga mõtlengi , et selles mõttes , et edumus on ikka nii-öelda sotsiaalne startup , et ta on nagu MTÜ on ju , et ta kokkuvõttes põhimõtteliselt tema eesmärk ei olegi teenida mingit roppu kasumit .
no tegelikult ei vasta see tõele , ma ei tea , kas me nüüd siin roppu kasumit saame teenida või kuidas see tulevikus hakkab välja mängima , aga me oleme OÜ . ja me ühelt poolt oleme siis arendanud selle tarkvara , et mugavalt ja automaatselt õpetajaid ja koole kokku viia . teisalt meie koolitusprogrammiga toimetame ka vaikselt selle nimel , et seda rohkem digitaalsesse formaati viia  ja ma näen , et edumusest võib saada üks vahva sihuke skaleeritav globaalne haridus startup .
Jaanik okay. , sina oled juba kogenum , sa selles mõttes nii-öelda oled teinud palju startup'e ja mentordanud palju startup'e , et . mis sinu esimene emotsioon oli , kui sa edumust nägid ja miks sa nagu , miks sa üldse hakkasid uskuma edumusse ?
tead , ma olen juba selles vanuses , et ma tahaks muuta maailma . ja minu meelest edumus on just selline lahe startup , mis reaalselt lahendab probleemi , mis on olemas haridusvaldkonnas ja tõesti nagu teistmoodi , mitte see , et koolitame rohkem õpetajaid , vaid see , et nagu reaalsete elukogemustega inimesed tulevad õpetama ja see tõesti parandab meie hariduse kvaliteeti , see lahendab meie nagu olemasolevaid muresid . see , no isegi kui minu poeg vaatab , kuidas raketiteadlane õpetab tal matemaatikat , ma arvan , et tal on hoopis teine nagu motivatsioon edasi õppida . et minu jaoks on nagu natuke selline , et ärme teeme hüperkasumeid , aga muudame maailma ja see nagu peakski olema ühe laheda startup'i tegelikult eesmärk .
ma mõtlengi , Maria , kui sa nüüd kuulasid minu küsimust , on ju , et noh , kohe näed , mingi skepsis on sees ja nii edasi , on ju , et . sa oled nendega juba niisuguste skeptikutega siin 3 aastat võidelnud , on ju , et mis need peamised nii-öelda vastuargumendid on edumuse koha pealt , noh , et a la , et . see noh , õpetaja võtab ikka commitment'i on ju , tal ei teki sellist pikaajalist lastega suhet on ju läbi , ma ei tea . ühe põhikooliastme või kahe põhikooliastme või gümnaasiumiastme , et mis need peamised nii-öelda siis etteheited on edumusele ?
no eks meie klientide , koolijuhtide poole pealt on see , et tahaks täiskohaga kvalifitseeritud õpetajat igaveseks . aga see on iga tööandja sihuke parim unistus , et saaks kellegi forever and ever sellesse ettevõttesse töötama , aga kahjuks ei ole see reaalsus . ja teiseks siis jah , see , et nii-öelda esimese reaktsioonina peaks ju meie haridussüsteemis olema maksimaalselt kvalifitseeritud õpetajaid . sellepärast , et õpetajad on kõige paremad õpetajad ja saavad nii-öelda seeläbi meie noori kõige paremini ette valmistada . aga kui ma vaatan , mis see nii-öelda hariduse tulevik endast toob , siis me ei saa eeldada , et pedagoogilised professionaalid suudavad nii-öelda maksimaalselt meie järgmisi raketiteadlasi ja insenere ja tarkvaraarendajaid ette valmistada , et me peame seda tööd alustama juba nii-öelda põhikooli ja gümnaasiumi tasemel . selleks , et näidata nendele noortele , et IT on huvitav , et reaalained on huvitavad , loodusteadused on huvitavad ja kus see , mida nad koolis õpivad , päriselus ka hiljem rakendub , miks nad üldse peaksid õppima . et ma näen , et selline rohkem mitmekesine koolisüsteem on midagi , mis võiks pikas perspektiivis olla palju palju jätkusuutlikum ja OECD raportid arvavad sama. Ja mul väga hea meel selle üle.
OECD poolt heaks kiidetud idufirma, esimene meie saates.
Ja kui seda muidugi teaks, mis mõned raportid valmivad, et, et IT-osa me kirjutasime Eesti poolt ka päris palju omale. Aga see küsimus ikkagi selle koha pealt, et edumus on ikkagi päris vana startup, noh vana, see on 3 aastat, ei ole mingi vana veel, aga aga et korra nagu numbrid üle käia, et oli kõva nii-öelda, ma ütlen, et haip, aga nähtav koha alguses, et noh, tõesti probleem on ju olemas. Et kuhu te täna nagu jõudnud olete, et mitu kooli on klient, mitu õpetajat on nii-öelda partner, et noh, kuule saaks aru, et mis maailmast me räägime, kui suurest maailmast me räägime.
Kui ma räägin Eestist, siis nüüd meil sel sügisel läheb koolidesse 3. lendedumus õpetajaid ja need saab olema kuskil 100-200, et praegu meil on siuke aktiivne kokkulepete tegemise periood just käimas. Eestis on 550 kooli ja hetkel on edumuse platvormil neist registreerinud 200 ja hetke seisuga tiile on kuskil 40 kooliga, ehk siis 40 Eesti kooli kindlalt juba sellest sügisest edumuse õpetajad lähevad ja Ja huvilisi õpetama tulla, mis me alguses arvasime edumusega, et saab olema kõige suurem väljakutse, tuli välja, et me eksisime, et neid inimesi, kes haridusse tahavad panustada ja noori inspireerida, on palju. Meil on hetkel seisuga platvormil 350 kõrgharitud spetsialisti, kes seda teha tahavad, aga me oleme saanud aru, et sotsiaalmeedia on väga selline töökindel kraan, et kui ma end neid juurde tahame, paneme paar Facebooki reklaami jooksma ja siis neid sealt ka tuleb, et need 350 ei ole kindlasti ainukesed 350.
See on huvitav, mis mina sain nagu alguses, või ma ise mõtlesin selle vist enda jaoks välja niimoodi, et edumus lahendab seda probleemi, et, no, et õpetajaid ei ole, et ei ole lihtsalt võtta, et meil on variant, et kas me üldse ei õpeta matemaatikat või noh, tuleb edumusest keegi, kes ei ole nagu päris õpetaja, aga noh okei, et saab hakkama. Aga kui ma nüüd Maria sa juttu kuulasin, ma sain aru, et või kas mulle tundub õigest, et see point on nagu pigem see, et tegelikult edumusest tuleb veel parem õpetaja kui see päris õpetaja.
No. Ma ei võrdleks neid edumusõpetajaid tavaõpetajatega sellepärast, et igal juhul on haridussüsteemis mõlemad sorti õpetajaid vaja. Algklassides on väga olulised just need pedagoogilised teadmised ja oskused, sest et kui sa ikka lugeda ei oska ja numbreid ei tunne, siis nagu ise sa võid olla PhD-ga insener, aga sa ei pruugi tõenäoliselt teada, kuidas siis neid baasasju selgeks teha. Küll aga kui me jõuame juba gümnaasiumi tasemele või noh, meie sihtrühm on 7-12 klass, siis muutuvad need päris elulised paraleelid juba hoopis olulisemaks. Ehk siis sa tahad teada, kus neid tuletisi päriselt vaja on. Ja kui see nii-öelda tavaline õpetaja võib-olla ei oska seda alati öelda, et miks need olulised on ja kus need rakenduvad. Ja siis oleks väga hea, kui mõni insener selle nii-öelda paraleeli oskaks tuua, et näiteks majanduses või siis füüsikas rocket scientist teab väga hästi, et kõik on väga olulised teemad.
Aga sa ütlesid, et meil Eesti numbrid, et kas peale Eesti on veel mingid nii-öelda küpsed turge või me oleme nii-öelda alles alustamas nende muude turgudega?
Ma ei tea, kas siin Jaanika või mina, ma arvan, Jaanika on isegi rohkem up-to-date info.
Teises blokis lähme räägime seda asja juurde, et seda Ukraina ja Aserbaidžaani teemat, aga mõtlengi, et väljapool neid 3 edumust ei ole.
No esiteks ma ütleks, praegu on edumus ikkagi Eestis ja Ukrainas peamiselt ja teised turud on need, mida me väikest viisi arendame, aga kus sellest sügisest veel edumus õpetajaid koolidesse ei lähe. Ukrainas ma saan aru, et me oleme kaasanud juba üle 50 kooli ja üle 30 õpetajaga on kokkulepped olemas, et nad nii-öelda Ukrainas koolidesse lähevad erinevaid aineid õpetama.
Aga mõtlen, et teeme siia ikkagi pausi ära ja räägime järgmises blokis Ukrainast lähemalt.
Restart! Saade toetab Katana, tootjate parim abiline.
Restart! Restart läheb edasi ja me räägime täna haridusvaldkonna iduettevõttega Edumus, mis otsib ja vahendab ja hangib koolidesse õpetajaid ja seda nii Eestis kui nüüdsest ka juba väljaspool Eestit.
Jaanik, Ukraina on 30 korda suurem kui Eesti.
30 korda suurem,
ühesõnaga, et kuidas nagu, kuidas läheb? Nii-öelda selles mõttes, kuidas Ukrainal läheb, kuidas Ukraina haridussüsteemil läheb ja miks see Edumus siin Ukraina haridussüsteemi nii väga hästi sobib?
Ja, Ukraina on tõesti 36-40 miljonit inimest, aga kõik need mahud on ka vastavalt nagu suuremad koolid osas. Näiteks kui Eestis oli üle 500 kooli, siis Ukrainas on üle 15 000 kooli. Näiteks kui Eestis on mitu tuhat õpetajat, siis Ukrainas on 440 000 õpetajat. Et nagu ikka suur turg, et ühelt poolt on nagu turg võibolla vaesem kui Eesti, võibolla natukene mingis arengus reformides on maha jäänud kui Eesti, eriti haridusreformis, aga teises mõttes ikkagi turg on tohutult suur. Ja kui me räägime ükskõik mis valdkonnast, no haridusvaldkonnas muidugi õpetajaid ei ole, palgad on madalad, ei taheta tulla kooli õpetama, samal ajal kui spetsialistid tahavad oma panuse anda, sest nad juba saavad tegeleda ka sellist, ütleme, pehmete tegevustega heas mõttes. See on nagu ideaalne turg selles mõttes matchid, et sul on 10 000 õpetajaid puudu ja samal ajal sul on professionaalne, kes nagu tahad oma panust anda riigi arengusse. Haridusreform on algamas Ukrainas, mis on umbes sama, mis meil oli paarkümmend aastat tagasi juba, mis tähendab, et uus kool ja kooliprogramme tuleb muuta ja tuleb kaasajastada. Õpetajate keskmised vanused on väga-väga, ütleme niimoodi, palju kõrgemad kui Eestis, mis tähendab, et on vaja saada noort värsket verd peale ja just kõige selle nagu kontekstis on ka Edumus täpselt see, mis nagu loogiliselt sobitub sinna koolireformi patternisse, ehk siis toome ja kaasame anname mehanismid, kuidas saaks neid lahede professionaale koolidesse, kus on neid tõesti vaja ja kus tõesti tahetakse, et see 51, mis meil on, seal need koolid me saime sisuliselt 3-4 kuuga. Et tegelikult see nagu maht ja kasv ja tempo kiireneb väga-väga, et see on selline esimene, et töötame välja materjalid, vaatame, kuidas käivitub, aga ma olen kindel, et järgmine aasta me räägime rohkem kui sadadest õpetajatest Ukraina
koolides. Sa praegu need numbrid, mis sa loopisid niimoodi puusalt, ma ruttu peast arvutasin, et kõik need numbrid olidki täpselt 30 korda suuremad, et selles mõttes ikkagi nii-öelda koefitsient töötab, eks, et mis tähendab seda, et kui sul on praegu Maria Eestis 40 lepingulist kooli, siis noh, 1200, Jaanika, vähe lihtne, matemaatikas siit pealt kohe tulemas, nii-öelda KPI on paigas. Et aga mul on korrekki, ma enne kui me läheme tagasi sinna õpetajate juurde, ma korra küsiks veel see, et ikkagi need Edumuse enda siin siis vahendatud või värvatud juhendajad, et mul on kogu tunne olles ise nii-öelda juhendamas neid tüdrukute ringe, et see tundub eemalt vaadates õudselt lahe, oh ma lähen siin tafli ette, võtan selle kriidi kätte ja siis seletan aine. Ja sa kujutad ette, kuidas neil lapsed kõik neelevad januselt seda informatsiooni, mis sa annad neile aine. Noh, kus juures ise seda paar korda teinud päris koolis klassi ees, mina keeldun minemast alla gümnaasiumi astme. Sellepärast, et noh, need on ikka vabandustega nagu tolvanid täiesti, et noh, et sa nagu, mina jagan kuldmune ja nemad nagu tegelevad kõige muuga kui kuulamisega, et noh, et mis mõttes on, et
panevad siin lihtsalt paika.
Ei noh, ongi, noh, sumin, mölin, noh, sõga enamus aega kulub disipliini jaoks, mitte selleks, et midagi edasi anda, et noh, et täielik nagu kašmaar, et noh, see on nagu mõnuga tunne, et noh, et see on umbes nagu kodukohvikutega, et inimesed, kes nagu unistavad restorani pidamisest, et noh, küll see oleks äge oma restorani ja edasi, siis kui nad teevad korra, peavad kodukohviku ära ühe päeva, noh, on kodukohvikute päev, üks päev on vaja ettevalmista, teine päev on see läbi viia, siis nad kukuvad surnud pikalt, ütlevad, et mitte kunagi enam, et kuidas nagu, ma ei tea, Maria siin kommenteeride või kes, et
kas tagasi ka tulevad
need? Ja ma seda, kui suur see sokk nagu on ja kui palju on ikkagi neid, kes ütlevad, et noh, et ei, et see on nagu, noh, mis on see vahva lugu, kus Juss süüab emal, et ema ma ei taha täna kooli minna, ja ema ütleb vastu, et ei, Juss ei pealt kooli minema, et noh, ema, ma ei lähe kooli, ma ei taha kooli minna, et noh, just see peab minema, sa oled kooli direktor, et siin sama lugu, et kas on ka neid, kes päriselt ära kukuvad või kui lihtne ikkagi on, et motiveerida selle terve hooga ära käima selle?
On olnud seda, et nii-öelda keegi õpetab vähem kui terve õppeaasta vältel, aga need nii-öelda probleemid on või väljakutsed on tulnud tavaliselt kuskilt mujalt, et see õpetamine ise ei ole olnud see, mis nii-öelda selle otsuse lõpuks teeb. Et kuna me oma koolitajatega oleme loonud sellise programmi, mis aitab nendel spetsialistidel päris hästi sellesse koolikeskkonda sulandada ja saada aru, kuidas need grupiprotsessid, õpiprotsessid, isikliku arenguprotsessid toimivad, siis ei ole see nii-öelda õpetamine ka nooremates klassides kui gümnaasium olnud nende jaoks mingisugune ületamatu väljakutse. Et kui väljakutseid on, siis meil on edumuses mentorid ja koolitajad, kes saavad nende probleemidega kohe aidata neile nii-öelda tegeleda. Ja niimoodi nii-öelda pole see nagu kogu see õppeaasta nende jaoks olnud väga hull.
Kas sa Maria oled ise ka pidanud näiteks 8. klassi ees seisma ja proovima neile midagi selgeks teha?
Ja ma olen õpetanud inglis keelt ja see on olnud väga vahva.
Anna, aga see mõttes, et nii mina kui Taavi, noh nii minevikus kui loodetavasti tulevikus peame veel seisma. Mina ütlen ausalt, mul on küll raske olnud. Algklassidega saab hakkama, keskkooliga saab hakkama, aga just see sama, mida Taavi ütles, on ju see vanus on nagu väga-väga raske. Mis nendega tegema peaks?
Ma arvan, et kõige olulisem just selliseid põhikooli kõrgemaid klassi õpetades on ise hästi rahulikuks jääda ja iga tund ei peagi olema täielik nii-öelda õnnestumine. Et selles mõttes on hästi hea, et need edumusõpetajad õpetavad terve õppeaasta vältel, kui mingi päev ongi mingisugused hoopis teised teemad võivad selle tunni täiesti ära rikkuda, see on täitsa okei.
See on maraton, see ei
ole sprint. Selle õpivad aasta otsa, aga mõtlengi, et selle küsimuse point oli tegelikult, et juhatada sisse järgmine küsimus Jaanikale, et noh, sina oled nüüd müünud seda seal Ukrainas. Okei, koolides me saame aru, neil on probleem, neil on valu, eks nemad peavad lahenduse leidma ja kes iganes neile aidata saab, noh, ma ei tea, katsetame ära vähemalt, on, et noh, igast kahju ju ei tee, on, et aga üks see, et kuidas sa Jaanik oled müünud seda kõike nendele õpetajatele, nende samadele raketiteadlastele ja nii edasi, on ju, et kui lihtsalt see nagu tuleb, et on nad siin nii-öelda, noh, ongi see kodukohvikute entukas, on ju, või on see ikkagi see, et nad saavad aru, et see on nagu tõsine väljakutse ja see on nagu, noh, korralik panus ikkagi oma enda riigi jaoks.
No vaata, ma arvan, et Ukrainas on natuke see teine olukord arusaamisest oma riigi jaoks. Et kuna tegelikult Ukrainas reformid ei lähe nii kiiresti kui Eestis, siis paljud nagu mõtlevad, et aga mida mina saaks teha selleks, et riik areneks ja on valmis reaalselt seda oma energiat ja aega rohkem panustama. Et kui meie arvame, et riik kõike peab, siis ukrainlased saavad aru nagu, et ei, et äkki saan mina ka väikest teha, et tegelikult selline nagu volunteer liikumine on palju levinum kui Eestis, et inimesed nagu peavad loomulikuks ja muidugi ma aitan, kui ma saan midagi teha ja see aitab nagu väga kaasa. Ja siis on meil teiselt poolt IT-spetsialistid, keda on 250 000, tohutu turg, kes töötavad väga normaalsete palkadega, sellistega $2500 keskmiste palkadega. IT-firmades odavam selle keskkonnas kui Eesti ja mõtlen, et ma võiksin midagi teha oma riigi heaks. Näiteks seda ma suudaks teha küll, et õpetada matemaatikat või õpetada ingliskeelt või ja samamoodi on tegelikult ettevõtted, kus on selle corporate social responsibility, kes ütlevad, et kuulge, et meil on siin raketifirma, otses mõttes meil on vaja noore insenere tuleb kasvatada juba alguses peale, et juba on natuke hilja, kui me hakkame ülikoolis näitama neile rakette, et äkki peaks seda peale kasvu nagu alustama juba palju varem ja mida me saame teha, me saame osaleda selles programmis ja pakkuda oma õpetajaid. Samamoodi erinevalt ütleme keemiatööstus, metallitööstus, et tegelikult siin on ühel poolt nagu inimesed rohkem saavad aru, et nad peavad ja võiksid panustada ja teiselt poolt ettevõtted saavad aru, et see on ka maraton on ja et sul on pikas perspektiivis huvitatud tööjõud, kes tahab sinuga töötada.
Ma mõtlengi, et isenesest Ukraina praegu on nüüd startitega põhimõtteliselt ju päris actionis 1. septembril.
No me oleme kogu aeg päris actionis kogu aeg selles mõttes, et õpetajate ära rääkimine, koolide, oblast.
See telliskivi hitib siin sellel hetkel ikkagi, kui nad kooli lähevad ja tuleb välja, et kuradi seitsmendikud on ju, et nendega ei ole üldse võimalik tööd teha.
Sulle ei anna rahu seitsmendikud.
Ma selles mõttes ma lihtsalt nagu, noh, aala, noh, näen, kui keeruline see on, ja, et noh, mitte ainult nagu koolikogemusega, vaid ka siin
juunik. Aga võib-olla Taavi, see mõttes, et Marial on ju mingi teadmine selle kohta, et kas kukuvad need nii-öelda õpetajad ära, tulevad nuttes ja ütlevad, et mina ei lähe enam tagasi TV-tina või, või kui palju on üldse noh, protsentuaalselt kasvi neid pöördumisi teie poole, et kuulge, mul on nõu vaja, et, noh, et ma ei oska nendega hakkama saada või et mul on probleem.
Edumuses need mentorid ja gruppijuhid hoiavad edumusõpetajatega kontakti iganädalaselt või üle nädala, nii siis selliseid nii-öelda suuri probleeme ei jõua tekkida, sellepärast, et need on juba eos aidatud igasugustest väikestest takistustest üle saada. Nii et mul on hea meel öelda, et selliseid ja, probleeme on isegi vähem kui me arvasime, sest et me oleme suutnud luua edumusõpetajate vahel ja koolitajate vahel sellise mõnusa kogukonna, kus nad üksteist toetavad ja aitavad. Ja siis saame meie ka keskenduda nii-öelda näiteks uutele turgudele selle asemele.
Aga nad ikkagi väsivad ju. Sa ütlesid ka, et noh, et noh, kokkulepe on põhimõtteliselt aastaks on või aastaks nagu hooajaks on. Et noh, kellel on see tsükliõppe, et teeb oma kaks tsüklit ära ja ongi korras võibolla on. Et mis see statistika on, et kui palju ikkagi on nii-öelda seda recurring õpetamist, et noh, tegin ühe aasta, teen teise aasta, teen kolmanda aasta on ju, et versus see, et okei, okay, noh, nüüd aasta on tehtud ja noh, isene, siis kui me kõik anname ühe aastaks oma edust, oma riigi jaoks, noh, ei ole ju väga, väga, väga raske panus.
No kõik inimesed väsivad ja selle õppeaasta vältel on tegelikult õpetajatel juba selline nii-öelda kõver, kus alguses nad alustavad just hästi suure entukaga, siis detsembriks ja jaanuariks on just kui võh väljas ja pärast seda tuleb jälle selline energia tagasi ja tegelikult suve alguseks on kõigil väga hea nagu siuke meelestatus ja ma ei saa, mulle tundub, et praeguse hetkega meil on eelmise aasta õpetajatest umbes kolmandik kindlalt jätkamas, aga kuna august on veel poole peal, siis nii-öelda ma arvan, et me saame kuskil poole kanti täis, mis on ka meie eesmärk, et pooled edumus õpetajad jätkaks teisel aastal.
Kus üles ma tegelikult mõtlen, Maria juttu kuulats, et olles ise lapse isa, kes läheb, laps läheb kohe teise klassi, siis ma arvan, et see koolitus nii-öelda laiemas plaanis, et kuidas temaga üldse hakkama saada või noh, et kuidas temaga võibolla koos õppida või kuidas talle midagi õpetada, noh, see juba isenesest võiks minu jaoks olla väärt seda, et kui ma käin seda projekti tegemas.
Kui aus olla, siis kui ma esimest korda ise ka seda koolitust läbi tegin, siis ma mõtlesin, et miks me neid asju juba põhikoolis ja gümnaasiumis ei õpeta. Need on baas suhtlemisoskused, grupi protsessidest aru saamine, kuidas konflikte lahendada ja nagu see on meie väikene selline lisandväärtus ka, et edumuse koolitus tegelikult ei ole mitte ainult kasulik, kui sa sinna klassi ette lähed, vaid see on ka väga head teadmised ka põhitööl või eraelus hästi hakkama saamiseks.
No suhtlemiskoolitus programmeerijatel on kindlasti alati väga kasulik. Et võiks soovita, et kui sa oled programmeerija, kes tunneb, et tal on nagu people skills on veids nõrk, et siis mine edumuse programmi ja hakka tööle siin.
Täpselt ja see on mitvalt pidi hea, sest et ühelt poolt nemad arendavad oma suhtlemisoskus ja ka teiselt poolt nad inspireerivad juba järgmist generatsiooni arendajaid ja oma tuleviku kolleege loodetavasti.
Ja kõigil on kasut sees, aga me teeme siia teise pausi ja siis lähme edasi.
Restart! Saade toetab Katana, tootjate parimabiiline.
Restart läheb edasi, me räägime edumusest, ehk kuidas haridusvaldkonnas innovatsiooni teha. Üks küsimus, mille juurde me nagu peaaegu esimeses lõigus jõudsime, aga päriselt mitte, on see, et kuidas kogu selle asja finantspool toimib, eks? Et mina, kas ma saan õigesti aru, Maria, et mina kui õpetaja ei saa raha üldse, null, või ma saan mingi sümboolse raha?
Edumus õpetajad, jah, programmis osalemise eest tasu ei saa, ehk siis kui sa tuled õpetajad selle ühe või kahe kursuse mahus, siis sa teed seda tasuta ja oma missioonitundest.
Okei, aga koolid maksavad siis edumusel, aga mille alusel? Kas nad maksavad mingi riiklikult kehtestatud õpetaja tunni tasu või on see selgub läbirääkimistel iga kooliga või kuidas see käib?
Eestis on hea see, et meil on õpetaja miinimumpalk ja edumuse tasu on võrdne õpetaja miinimumpalga tööandja fondiga. Ehk siis meie esitame koolile arve igakuiselt ja sisuliselt nad justkui maksavad palka, aga maksavad selle edumusele.
Okei, ja siis selle raha eest te korraldate neid seda platvormindust, käehoidmist, koolitamist, kõike seda.
Just nii.
Ja. Tööandja fondiga, mis seda sotsmaks on sees, overhead on sees.
No ja ta esitab arve lihtsalt, jah.
Ja mõtlen, et nad, ütleme, kui palk on näiteks, ma ei tea, 800 siis koos maksude ja overheadiga on see 2,5 korda suurem tavaliselt.
No, ma arvan, sa paned sinu sotsa tulumaksu juurde ja töötus.
Ei, overhead ka.
Rohkem ei pane.
Overhead ka. Aala, noh, aala, mis on tavast on noh, mingi nii-öelda management fee arvutid, noh, ühesõnaga, mis on nii-öelda inimese kohta lisakulu.
Kohvimasina kulu, ma ei ja, tea, Maria, ma...
Me neid overhead ei arvesta, me arvestame ainult õpetaja miinimumpalga seda tööandja fondi, mis ühe kursuse mahus on siis 730 eurot. Ja see number on enamasti koolidele üsna hästi teada, sest et kui nad kaasavad erinevaid valikaine õpetajaid, siis nad on juba sellega ise välja arvutanud.
Aga kooli jaoks on siis nagu mõistlik diil, et nad ei maksa rohkem. Aga keegi toob neile õpetaja ja umbes garanteerib, et see õpetaja on ja teeb lõpuni ja on ise veel koolitatud ja motiveeritud.
Kas just, ma leian ka, et see on koolile väga hea diil, sest et enamasti need edumusõpetajad on inimesed, kes saavad oma põhitööl väga head palka. Ehk siis koolil ei ole enamasti raha neile seda palka nagu nii maksta, mida need inimesed saaks või tahaks. Nii siis neil on hoopis mõistlikum tulla seda tegema tasuta koolituse ja mentoruse vastu ja koolid siis maksavad meile selle miinimumpalga tasu.
Aga kõik ei ole alati kuld, mis hiilgab, eks? Et, küsiks teistpidi ka, et noh, ma mõtlen oma enda vanade heade programmeerijate peale ja neil paljudel oli see people skills ikkagi noh, suhteliselt nagu tagasihoidlik rääkimata kõvast selgest häälest, mida võiks nagu klassides teha, ainu, et aga mis siis juhtub, kui ei olegi nii hea õpetaja, et noh okei, okay, Matti jagab ja tegelikult nagu võiks täitsa nagu ütleme nii-öelda sisu poolest on nagu hea õpetaja, aga ütleme nüüd see vorm nagu ei vea välja, ainu, et mis siis edumus teeb garantii korras, tuleb järgmisel päeval teine vend või mis moodi see pool käib?
Jah, aga mis sa arvad, kas meil on koolis kõik õpetajad, kes seal on suurepärased, need, kes on kvalifikatsiooniga ka?
Ei, põhimõtteliselt nagu, noh, sa võid alati niimoodi vastata ja et noh, et see on ühe teise vennasvabariigi tüüpiline vastus, et noh, et me valutasime selle ala selle pärast, et kaks ajandit tagasi või teine riik valutas ka selle ala. Ja,
et, ei, noh, et, aga sellest, et, see on reaalne nagu läbirääkimispositsioon kooliga, et noh, et sa võid ka öelda, et aru saadab, et otsige endale ise parem.
ja.
Ma ei tea, no, võib-olla turusituatsioon on selline.
Konkreetsemaks vastuseks küsimusele, siis üldiselt meie ei pakku või ei ütle koolile, et siin on see õpetaja, ta tuleb nüüd sulle 8. Klassile informaatikat õpetama, vaid kool ise vaatab platformilt esiteks, keda neil vaja on ja siis keda nad oma kooli perre lisada tahavad. Ehk siis nad valivad ise selle õpetaja, ise initsid nagu alustavad lepingu sõlmimist temaga.
Teevad ja... tööintervju ka või?
Kindlasti.
No koolid omalt poolt nii nagu nad teisi õpetajaid värbavad, teevad ka edumusõpetajatega.
See on võib eriti nöga olla, et kui ma olen pärast pikka vaagimist otsustanud tuua selle ohvri oma riigile ja annan ennast üles tasuta õpetajaks ja siis keegi ei taha mind. See võib päris nöga tunne olla.
Mul on väga kurb teatada, aga kahjuks praegu see on enamuste edumuse huviliste selline saatus. Meil on 350 huvilist, kes tahavad koolidesse tulla. Hetkel mingisugu ühe või teise tulemuse, niin me oleme jõudnud 60 osas. Ehk siis 290 kõrgharitud spetsialisti on ühelt poolt oma peas sellele nii-öelda valmisolekule jõudnud, et jah, ma tahan tulla haridusse panustama ja ühelt poolt vaatavad aktuaalsest kaamerast, et koolis on õpetajaid nii palju puudu, aga siis tuleb välja, et ei.
Keegi ei taha mind.
Nende PhD-d kahjuks ei ole piisavalt kvalifitseeritud.
Jaanika, sinna on seda Ukraina poolt ka, et sa tahad öelda, et Ukraina koolid ka ei taha neid vähid õpetajad siis või?
No esiteks kõigepealt selle koolide tasustamise osas ma nagu täiendaksin, et näiteks meil on IT-ettevõtte, kes ütlevad, et okei, see läheb teile billable hourisse. et te võite kirja panna oma raportisse, et te töötasid selle ettevõtte heaks ja saate oma selle tunnitasu kätte, et ei jää ka millestki ilma või te ei tee nagu puhtalt tasuta, on ka selliseid keisse. Aga teiselt poolt muidugi, no, õpilased tahad tulla, aga õpetajad alati on ju mingi ringkaitse on ja et alati on see haridussüsteem käinud niimoodi, alati oled sa pidanud seal läbima pedagoogilise kõrgkooli, siis oled sa läbinud konkursid, siis direktor ütleb, et vot see on nüüd õige inimene, kes kuulub meie kooli. Et muidugi on selle vana nagu süsteemi vastupanu, aga siin on ka väga tähtis nagu just selle poliitiline moment, et meil on tõesti nagu ma ei tea linna haridusametite juhid ja linnapea, kes ütlevad, et teate, et nüüd te muud moodi, et me peame teie arvamusest lugu, aga ei küsi seda mitte alati, et nüüd me katsetame sellist lähenemist, et miksime nagu uusi õpetajaid, vanu õpetajaid, äkki te õpite üksteiselt isegi midagi ja selles mõttes on isegi Ukraina nagu selle mitte täiesti demokraatia väga hea kord, kus nagu julgetakse vahel vastu võtta katseid, mitte ei hakata pikalt läbi rääkima kõrge ministeeriumiga, et öeldakse, et okei, minu otsusega proovime.
Aga see, et kas Eestis ja või Ukrainas on mingid hariduslikud nii-öelda nõuded nende lõpetajatele ka või kas nad saavadki tõesti minna ilma selle ala kõrghariduseta ja hakata õpetama?
Eestis ja vähed poolt on õpetaja kvalifikatsiooni nõuded ja koolid peavad eelistama õpetajaid, kellel on siis õpetaja kvalifikatsioon. Küll aga kui koolijuht sellist õpetajat sellesse positsiooni ei leia, siis ta võib ka aastase lepingu sõlmida mõne muu kõrgharitud nii-öelda tegelasega, kes siis tema arvates selle aine saaks ära õpetada. Vastasel juhul meil oleks hoopis hullem olukord juba haridussüsteemis, kui ta meil täna on.
Siin on muidu üks nüants, mille me oleme üks stakeholder, keda me oleme siin praegu välja jätnud sellest vestlusest, kes on meeldult häälekas, vastikult häälekas, on lapsevanemad. Eks siis... Noh, meil siin ka Viimsis oli probleem erinevate direktoritega ja vallavanemate vahelise kaklemisega ja nii edasi on ja siis see lastevanemate etteheide üldiselt tulebki selle pihta, et mitte, et mis see sisu on, mis lastele antakse, vaid umbes, et kui palju on ikkagi neid õpetajad, kellel ei ole veel seda kutsetunnistust, kes alles omandavad seda kutsetunnistust ja nii edasi, eks siis nii naljaks, kui see ei ole, et selle nagu vormi nõud taga ei olegi nii väga direktor, kes legelt lahendab seda probleemi, vaid selle vormilise nõud taga, et ikkagi kõik peaksid olema nagu paberitega ja nii edasi, on üldjuhul mingi kilkond vanemaid, kes arvavad, et nemad teevad haridussüsteemist kõike on ja põhimõtteliselt siis sellega sõidavad nii koolile selga kui kohalikul omavalitsusele, kes siis kokkuvõttes rahastab kooli on ja et selles mõttes see, et mis see teie kogemus selle koha pealt on, Maria, et on teil lastevanematega probleeme, noh ma ei tea, noh tuleb siuke minusugune, kes on valmis põhimõtteliselt ka joonlauaga tõmbama kellegi nagu vaja on ju, et mulle meeldis, mul laps tuli tagasi mingist tunnist ütles, et õpetaja oli öelnud, et ühel õpilasel, et üks meist täna saab kinga, et kas sina minu käes kingaga või mina lendan koolist välja on ju, kuidas see lastevanemat tagasi ta on?
No ma pean tunnistama, et väga palju edumus õpetajad seni Viimsis õpetanud ei ole, ettevõtlust ja majandust on seni seal kaetud edumus õpetajate poole pealt.
Aga sina oskas ka nendest asjadest ütteist rääkida oma ettevõtlusest ja majandusest, oled sa mõelnud?
Ja ei Viimsis ma olen annud vist paar tundi ja mitte väga. Ja,
ja aga... Üldiselt siin mujal kantides tundub, et lapsevanemad on pigem positiivselt meelestatud, et näiteks eelmisel aastal meil läksid ühte kooli informaatikat õpetama kaks jälle teli ja tegelast ja kui seal koolis varemsemalt oli, et kõik õppinud pigem nagu käsitööd ja puutööd, siis vastupidi lapsevanematelt oli väga-väga positiivne tagasi seda, et nüüd arvutite ja interneti ja muude selliste teemadega nende lapsi rohkem kurssi viidi. Ja tihti peale edumus õpetajad on ka lapsevanemad, et nad näevad, et kas nende lapste koolis või haridussüsteemis üleüldse on väljakutseid ja ma arvan, et üks hea viis, kuidas hakata panustama ja süstemaatilisemalt aru saama, mis seal hariduses üleüldse toimub, on see, et natuke oma varvas sinna haridusvette pista ja ära proovida, et mida see õpetamine tegelikult tähendab.
Ma tahaks saate lõpuks tulla, me alustasime rahast natuke ja lõpetame siis samas kohas, et ma tunnetasin Taavi sinu skepsist kergelt algus, et kas see ka mingi äri on või see on rohkem nagu MTÜ värk on ju.
Oot, see on skepsis.
Ma nüüd, nagu
mina tahan hakkan... öelda, et on olemas maailmas koht ka sotsiaalselt startupide jaoks.
Nii, ja. Aga kui sa nüüd mõtlema hakkad, siis kui sul on kaup, mida sa müüd, on tasuta. Sa ise ei maksa sellest midagi, eks? Et sul on, paned Facebooki kuulutuse ja saad seda tasuta seda kaupa. Nüüd sa müüd seda koolidele edasi, kes väga tahavad seda osta ja hind on fikseeritud ja mitte väga madal. Ja kus üles need koolid, nagu Maria rääkis lausa, noh, tegelikult ise üldse otsivad selle kauba üles ja noh, lähevad vaatavad, kas nad tahavad seda kaupa või ei taha. Et noh, Eesti on nagu väike riik, aga tõesti, Ukraina, ma ei tea, India, mis iganes, see ju võib täitsa äri moodi paistma.
Jaa, ei puhas platvorm äri. Saas.
No, põhimõtteliselt küll, jah. Siis taas, DJ või siis service.
Jah. No võt.
Et ma küsiks Jaanika käest seda, et kas sa... sina nagu oma kogemuste pealt näed, et kas see sellest võib tullagi nagu ikkagi äriline edulugu või see on noh, ongi nagu selline pool MTÜ maailma muutmine, mida sa ise alguses välja tõid.
Ega maailma muutmine ei välista kasu.
Ja Facebook on maailma muutmine.
See, mis Taavi ütles, et olge mausad, et praegu on ikkagi see social investing ja see on täiesti tavaline, et fondid vaatavad ja investorid vaatavad juba seda, et mõlemad saaks. Et kasum ei pea olema hüperkasum, nagu ma ütlesin, aga samas kui sa muudab maailma ja teed kasumit, mida tõesti on võimalik teha edumusega, siis minu mõelest see on nagu täiesti win-win, et sa teed mõlemad samal ajal. Ja kuidagi väga levinud on just see, et kui sa teed sotsiaalselt vajaliku asja, siis sa ei teeni kasumit. Ei ole korrelatsiooni, no juba üha rohkem sa teenid sellega ka kasumit, kui sa teed nagu õiget ja vajaliku asja.
Okei, nii et ühesõnaga, kas me lepime kokku nüüd neljakes, et sellest võib tulla nagu majanduslik äriline edulugu? Või Maria, kas sina teed seda mõttega, et see on ikkagi äri või sa teed seda mõttega, et see on noh, samamoodi nagu need edumuse õpetajad, et
mis pagan, on?
Midagi peab lõpuks tegema?
Mulle väga meeldib see missioon edumuse taga, et seda haridussüsteemi muuta ja kaasajastada, aga ma näen, et ainukene võimalik viis süsteemseid muutusi ellu tuua on läbi jätkusuutlik ärimudelite. Et projekti rahastusega me siin väga kaugele tõenäoliselt ei sõuaks. Et jah, ma näen, et sellest võib tulla nii väga hea rahvusvaheline äri kui ka siis teeraja ja järgmise hariduse paradigmasse.
Ja Henrik, vabandama lisaks veel sulle seda, et ma olen täiesti nõus sellega, et nagu äri peab olema ise nagu self-sustainable, et ta peab suutma ise ellu jääda ja natukene ka nagu boonuseid ja kasumeid maksta vähemalt, muidu see lihtsalt nagu heategevus või igavesti
ja ma olen nõus, minu mõelest mitte ainult äri, vaid ka heategevus peab olema self-sustainable, aga mida ja, iganes sa teed on ja kui sa plaanid seda teha pikemalt kui noh, kui entuka pealt 6 kuud, et siis ta peab ise endaga hakkama saama.
Just.
Taavi, kuidas haaka unikornil läheb?
Taavi ei mõttes.
Ei, no alati on olemas ka filantroopia.
Ja. Aga see, aga muide, noh, soorose näitel on ju, et ka see saab pikalt toimida siis, kui sa, noh, kui see muutub masinavärgiks.
Ei, muidugi, selles mõttes, ma sellega olen nõus, et sa peab olema palgatud töötajad ja kiigis peab ikkagi tegema seda asja nagu süsteemselt, süstemaatiliselt, et entuka pealt tõesti ei jookse pikalt. Aga, noh, ütleme nii, et noh ka, et kui sul praegu ei oleks neid õpetajaid, kes sinna vabatahtlikult sinna süsteemi tulevad, on ja siis su, noh, sa jõuaks ju maksta, on ja see oleks nagu belly up kohe, on ja et selles mõttes see entukas kestab mingi perioodi ja noh, tulebki see lihtsalt leida see tsükkel, et kuidas sealt maksimum välja piistada.
No kui Facebookil ei oleks neid entukaid, kes ta nagu vabatahtlikud tulevad need klõpse tegema, siis samamoodi nende äri kaua ei kestaks.
Aga sisul oma, see on ju ka Facebooki äri, ma ise meediaettevõtja ütlen, et kui mul oleks mingisugused inimesed, kes entuka pealt looks tasuta sisu ja tekitaks mingit diskussioone ja vaidlusi ja peaksid kõike seda masinavärki üleval, mul oleks küll hea meel. See on üks hea äri, kui sa lõpuks selle saavutad.
Põhiline ongi ju see nii sotsiaalses või mitte ettevõttes, et ära aru saada see ajastus, millal on valmis nii turg panustama kui inimesed panustama, kui on see trend, kui on see nõudlus ja siis seda pakkuda. Ma arvan, et see ongi nagu just edumuse jaoks kõik õiged nagu komponente praegu olemas selles hetkes.
Olgu, meie saade on läbi. Aitäh kõigile kuulajatele, palju edu edumusele ja noh, Maria küll ütles, et ega koolid teid vastu ei võtta, kui ta ennast sinna üles on. Tõenäosus ei ole teie poolel, aga ma ikkagi julgustan minema ja vaatama. Ja kohtume jälle nädala pärast.
Restart. Saade toetab Katana, tootjate parim abiline.